në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 14 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri Pushtetit Lokal Sadri Ferati thotë se Beogradi po e vështirëson procesin e integrimit të serbëve në Kosovë. Duke u shprehur për numrin e njohjeve të Kosovës, analisti Daniel Server Postierash thotë:
58 njohje janë mirë, por 100 do të ishin edhe më mirë.
Në Myanmar, ish Birmani, është arrestuar lideria e opozitës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet të tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë blokun e lajmeve. Yangon, një avokat i liderës opozitare në Myanmar, Aung San Suu Kyi, tha se ajo është akuzuar nga autoritetet për shkelje të kushteve të arrestit të saj shtëpiak. Gjykimi i saj është planifikuar për këtë të hënë. Lideria 63 vjeçare opozitës në Myanmar, ish Birmani, e që është edhe fituese e çmimit Nobel për paqë, sot është marrë nga shtëpia saj dhe është dërguar në burg. Ajo ishte në arrest të shtëpiak për 19 vite. Akuza e fundit ka të bëjë me hyrjen e një amerikani në shtëpinë e saj para një jave. Motivet e këtij amerikani që është arrestuar janë të paqarta. Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se shpreson që Shtetet e Bashkuara do të arrijnë rezultate pozitive në Afganistan deri në fund të këtij viti. Sekretari Gates u tha përfaqësuesve të Kongresit Amerikan se përpjekjet amerikane në Afganistan nuk janë një ndërmarrje afatshkurtër. Shtetet e Bashkuara i kanë 45.000 ushtarë në Afganistan, por pritet që ky numër të rritet në 68.000 më vonë këtë vit. Moskë. Rusia ka bllokuar planet për zërimin e misionit monitorues të Organizatës për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë në Gjorgji dhe mund të ndodhë që bisedimet për këtë çështje të pezullohen. Moska së pari kishte bllokuar misionin e vjetër 16 vjeçar vitin e kaluar për shkak se anëtarët e OSBE-s kishin refuzuar që t'i njohin rajonet separatiste georgiane ose t'ia jugore dhe Abhazia si shtete të pavarura. Washington. Regjisori Martin Scorsese, fituesi çmimit Oscar, do të agjirojë një film për jetën dhe veprën e Frank Sinatras, që do të ishte filmi parë për këtë këngëtar legjendar. Kompanitë që e kanë shpallur këtë projekt nuk kanë thënë asgjë se cili aktor do të angazhohet për ta luajtur rolin e këngëtarit Sinatra. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Ministri Pushtetit Lokal Sadri Ferati thot se institucionet e Kosovës procesin e decentralizimit e shohin si një mundësi të mirë për integrimin e serbëve në jetën institucionale. Por ai thekson se Beogradi po e vështirëson integrimin e serbëve. Nga ana tjetër, eksperti Arben Gashi thekson se institucionet kosovare nuk kanë një strategji për këtë çështje. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati konsideron se procesi i decentralizimit është një mundësi e mirë që serbët të ndryshojnë qendrimin e tyre për institucionet e Kosovës.
Në realitet, një prej objektivave të ndarjes së pushtetit, fuqizimit pushtetit lokal është edhe mundësia që gjithë qytetarët, pra qytetarët e komitetit serb, duke i marrë ato të drejta që ju siguran kushtetuta dhe ligjet, në një farë forme është një mundësi që ata të bëhen pjesë e shoqërisë, të integrohen shoqëri, atë ndikojnë drejt për zëtin cilësinë e jetës tyre. Indirekte, pra, ajo është mundësia për integrimin.
Më shumë se një vit që prej shpalljes së pavarësisë Kosovës, integrimi i pakicave serbe mbetet sfidë kryesore, thuhet në raportin e fundit të publikuar nga grupi ndërkombëtar i krizave, por ministri Ferati thotë se Beogradi është ai që po vështirëson procesin e decentralizimit dhe bashkëpunimin e serbëve me kosovarët.
Unë besoj se ata janë të interesuar që të integrohen dhe të jetojnë më mirë, por për disa arsye, dhe të paragjykimeve, dhe të ndikimit të politikave ekstreme, është ndikimi i Beogradit, dhe të ndikimit në aspektin e sigurisë dhe friksimit dhe presioneve, deri tash rezultatet janë të vogla.
Nga ana tjetër, eksperti për decentralizim Arben Gashi konsideron se vetë qeveria e Kosovës nuk ka një gatishmëri të duhur për integrimin e serbëve.
Institucionet qendrore të Kosovës janë paafta politikisht për të vepruar, janë paafta profesionalisht për të vepruar dhe janë të paafta që të krijojnë një strategji e cila do duhet të implementohej për çështjen e autoritetit institucionit të Kosovës në territorin e Kosovës dhe për të pasur një çështje pozitive të popullatës lokale. Qytetarët e Kosovës duhet ju thuhet, institucionet e Kosovës kanë vendosur që të krijohen 5 komuna dhe një komunë të zgjerohet në territorin e Kosovës. Ky është vendimi i institucionit të Kosovës. Ky vendim do duhet fillojë të zbatohet nga kjo kohë, pastaj kur shihet vullneti dhe vendosmëria e institucionit të Kosovës për të realizuar këtë vendim të vetin, atëherë sigurisht që do të kemi edhe një çështje tjetër nga popullata lokale.
Qeveria e Kosovës dhe mekanizmat ndërkombëtar janë duke bërë përpjekje për integrimin e serbëve nëpërmjet procesit të decentralizimit si mënyrë më e mirë për t'i angazhuar serbët në institucionet e shtetit të ri dhe për t'i bindur ata se kanë ardhur në to, thuhet në raportin e grupit ndërkombëtar të krizave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizita e zëvendës presidentit amerikan Joe Biden paraqet riafirmim të mbështetjes së pavarësisë së Kosovës, thot eksperti Daniel Server nga Instituti për Paqe i Shteteve të Bashkuara me selinë në Washington. Më tutje në intervistën për programin ton ai thekson se Shtetet e Bashkuara politikisht do të jenë të pranishme në Kosovë përgjithmonë, ndërsa ushtarakisht derisa të arrijë një pajtueshmëri ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ta dëgjojmë pra intervistën me analistin Daniel Server.
In a few days, United States
brenda disa ditëve zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden do ta vizitoj Ballkanin. Sipas jush, cili është qëllimi i kësaj vizite në Kosovë, Serbi dhe Bosnjë?
Duhet të pyesni qeverinë amerikane se cili është qëllimi. Ajo që unë shpresoj se do të bëj, ai është riafirmimi i mbështetjes për pavarësinë e Kosovës dhe integritetin e saj territorial, dhe ai do të ritheksojë mbështetjen për Bosnjë-Hercegovinën si një shtet të vetëm të pandarë siç parashohin marrëveshjet dhe do ta bëjë të qartë nevojën për reformat dhe përgatitjet drejt Bashkimit Evropian në Beograd.
So, according to
you, sipas jush, ky mund të jetë mesazhi i zëvendës presidentit Biden drejtuar Prishtinës, Beogradit dhe Sarajevës?
Kjo është ajo që unë shpresoj se do të jetë.
Does it mean that Kosova?
A do të thotë kjo se Kosova dhe në përgjithësi Ballkani po bëhen përsëri prioritete të larta të administratës së Shteteve të Bashkuara?
Well, it depends what you mean by high priority. Varet nga ajo se çka nënkupton me fjalën prioritet i lartë. Zëvendës presidenti Biden është një zyrtar i lartë i qeverisë amerikane dhe është më rëndësi për të që ta vizitojë Ballkanin, por Shtetet e Bashkuara kanë prioritete të tjera si Iraku, Afganistani, Irani, Lindja e Mesme dhe Korea Veriore, që të gjitha ato vijnë para Ballkanit.
I would like to use this moment.
Duhet ta shfrytëzoj këtë moment për t'ju pyetur lidhur me praninë e ardhshme, si politike ashtu dhe ushtarake, të Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Për sa kohë mendoni se do të vazhdojë kjo prani?
Politikisht mendoj se Shtetet e Bashkuara do të jenë atje dhe për një kohë të gjatë. Përgjigjja e saktë mund të jetë përgjithmonë. Ndërsa në aspektin ushtarak mendoj se forcat tona janë të reduktuara në nivel më të ulët, por mendoj se ne duhet ta vazhdojmë praninë tonë ushtarake atje derisa Prishtina dhe Beogradi të arrijnë një pajtueshmëri të ndërsjellë. Mutual
accommodation. Let's go to another issue.
Të kalojmë në një çështje tjetër. Aktualisht në Kosovë janë dy misione ndërkombëtare, UNMIK-u dhe EULEX-i. Duket se UNMIK-u po reduktohet dhe fokusi tashmë është tek EULEX-i. Natyrisht se ekziston edhe qeveria e Kosovës së pavarur. Si shihni ju detyrat aktuale dhe misionet e tyre? And missions.
Well, I think UNMIK. Mendoj se ULEX-i është mision kryesor ndërkombëtar që ka një mbështetje reale dhe energji pas vetes. Mendoj se administrata e Kombeve të Bashkuara duhet të reduktohet dhe po ashtu mendoj se qeveria e Kosovës duhet vetë të qeverisë plotësisht. Ka vetëm fushat e caktuara si krime ndëretnike, të cilat kërkojnë ndërhyrje ndërkombëtare, andaj qeveria e Kosovës duhet ta vazhdojë punën e vet dhe të qeverisë mirë.
Until now Kosova is
deri tash Kosova ne ka njohur 58 shtete. Fondi monetar ndërkombëtar i ka ofruar Kosovës antarësim të plot. Nga pikpamja juaj, a do të ndihmoj kjo për më shumë njohje?
I hope so. I think 58. Shpresoj se po. 58 njohje janë mirë, por 100 do të ishin edhe më mirë. Shpresoj ta shoh Kosovën me më shumë njohje, sa më shpejt që të jetë mundur.
At the end of this interview, I would like
për fund do t'ju pyes lidhur me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, që është duke diskutuar ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. A do të mund të ndikojë vendimin në këtë gjykatë në procesin e njohjes së pavarësisë?
Independence.
Well, it might. Mund të ndodhë çështja në këtë gjykatë është disi shumë e paqartë dhe mjaft e rëndësishme. Mendimi im personal është se asnjë gjykatë nuk mund t'u tregojë Shteteve të Bashkuara se cili shtet mund ta njohë dhe cili jo. Do të isha shumë i befasuar, po qëse ka përpjekje të këtilla, nuk mund të paragjykojmë, përderisa gjykatësit janë duke e analizuar rastin dhe do të arrijmë në një konkluzion, por do të jetë shumë e rëndësishme të arrihen sa më shumë njohje para se të merret një vendim për këtë rast.
Daniel Server, ekspert amerikan për Ballkanin.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Përfaqësues të Komisionit Evropian u kanë rekomanduar institucioneve të Kosovës që të jenë më të vendosura në luftën kundër korrupsionit. Hasan Preteni nga Agjencia Antikorrupsion e Kosovës thotë se këto rekomandime janë reale. Nga ana tjetër, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi thotë se lufta kundër korrupsionit vazhdon të jetë prioriteti qeverisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Brengat e përfaqësuesve të Komisionit Evropian sipas zëvendësit të qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi janë edhe brenga dhe prioritetet të qeverisë së Kosovës duke pasur parasysh partneritetin me këtë mision.
Sa i përket çështjes në fjalë, padyshim se kjo mbetet një nga prioritetet e angazhimit kryesore të qeverisë së Kosovës, dhe në këtë drejtim ne kemi një partneritet ngushtë edhe me Komisionin Evropian, por edhe me institucionet vendore dhe misionet tjera ndërkombëtare që funksionojnë në Kosovë.
Deri më tash nga qeveria në kuvendin e Kosovës janë proceduar ligji për deklarimin dhe kontrollin e pasurisë, ligji për parandalimin e konfliktit të interesit, ndërka që ligji kundër korrupsionit është në rishqyrtim. Dokumenti politikave që përcaktojnë luftën kundër korrupsionit, i quajtur si strategji kundër korrupsionit, pritet të miratohet deri në muajin qershor në kuvendin e Kosovës. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Krasniqi thotë se sa i përket legjislacionit, qeveria e ka kryer punën e saj dhe tash mbetet që kuvendi i Kosovës të vendosë për ligjet.
Nga ana e qeverisë gjithashtu kanë përfunduar tash mbetet që në procedurë parlamentare shpresojnë kuvendi i Kosovës që të procedojë sa më shpejt këto ligje dhe strategji në mënyrë që me të vërtetë kemi një legjislacion edhe më funksional se sa që ka qenë deri më tash. Kështu se për sa i përket përfundimit të legjislaturës, qeveria tash më ka kryer obligimet e veta dhe shpresojmë se edhe kuvendi do të procedojë shumë shpejt me përmbushjen e obligimeve që dalin nga ana tyre.
Në anën tjetër, Hasan Preteni, drejtues i Agjencisë Kosovare kundër korrupsion, thekson se vlerësimet e përfaqësuesve të Komisionit Evropian janë reale dhe se nevojitet edhe një numër ligjësh për ta luftuar korrupsionin.
Përgjithsi mendoj që vlerësimet janë reale dhe ato sugjerime të cilat janë dhënë në raportin e progresit kanë filluar disa mangësi të evitohen, mirë po ende jemi larg përmbushjes të gjitha ato që janë çënë në raport progresit. Deri më tani agjencioni në ekzekutiv ka qenë ngarkuar vetëm me ligjin kundër korrupsionit dhe është domosdoshmëri e kohës që të ketë ende ligje dhe nomenklatura ligjore definitivisht të plotësohet me ligje tjera. Në qoftë se të gjitha këto arrihen, të kem strategjinë, të kem plan veprimi, të kem tri ligjet lëmis, mendoj që për një pjesë nomenklatura ligjore po plotësohet.
Ndryshe vërejtje veçan nga përfaqësuesit e Komisionit Evropian për si thuhet ngecje në luftë kundër korrupsionit, shkon në adresë të gjyqësorit të Kosovës. Zoti Preteni vlerëson se vullneti politik institucioneve qendrore për ta luftuar korrupsionin është pohuar, por ai do të dëshmojë nëse ato ndihmojnë mekanizmat që kanë mision luftën kundër korrupsionit në punën për realizimin e misionit të tyre.
Mendoj që institucionet qendrore duhet bëjnë më shumë, që përveç të përfundohet për nomenklatura ligjore, duhet t'i sigurohet një pavarësi në veprim këtyre institucioneve, pavarësi them t'i sigurohet buxhet i mjaftueshëm, të sigurohet profesionalizëm dhe trajnime për zyrtarët në për këto mekanizma. Nuk është element jo i vogël dhe është shumë domethënës që dhe stimulimi financiar i zyrtarëve që punojnë për këto mekanizma, sepse është vetëm ia mundësi që ne për këto institucione të kemë zyrtarë të mirë, të fuqishëm me përvojë nëse ata do të paguhen mirë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe theksin nga kronikat. Ministri i Pushtetit Lokal Sadi Ferati thotë se Beogradi po e vështirëson procesin e integrimit të serbëve në Kosovë. Duke u shprehur për numrin e njohjeve të Kosovës, analisti Daniel Server postierash tha:
58 njohje janë mirë, por 100 do të ishin edhe më mirë.
Në Myanmar, ish Birmani është arrestuar lideria e opozitës. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.